Дэлхийн даяар хайр тахагч нар минь, та бүхний амьдралаас харагдаж буй итгэл зоригийн тань төлөө би гүн хүндэтгэлээ илэрхийлмээр байна. Бид маш гайхамшигтай болож бэрхшээлтэй цаг үед амьдарч байна. Өөрлөн буцан очих зам дээр их эзэн бидний ганцаар дулан орхоогүй. Бидний тулгарх аюул занлыг анхааруулсан түүний дараах сэрэмжлүүлгийн үгсийг сонсгодон. Анхаар, сонин сэрэмжтэй байхдан. Та нар мэхлэгдэхгүй тул болгоомжил. Сэрэмжтэй мөн болгоомжтой байхдан. Хинч дэлхийн нөлөөнөөс аюулгүй байна гэж үгүй. Капернаум бас Есүст юу болсныг та нар санаж байгаа байх. Аврагчийг дагсан дагалдагчид түүнийг бурхны хүү гэж хүлээн авахгүй байсан юм. Сударт үүнээс болж түүний дагалдагчдаас олон хүн цаашид түнтэй хамт явсангүй гэж байдаг. Тэгээд Есүс 12-оос та нар бас явахыг хүсэж байна уу гэж асуужээ. Би өөрийнхөө бодолд энэ асуултад маш бодлон удаа хариулж байсан. Мэдээж үгүй. Би бол тэхгүй. Би хизээч түүнийг орхихгүй. Та нар бас яг ингэж хариулж байсан гэдгийг би мэднэ. Гэвч та нар бас явахыг хүсэхгүй, хүсэж байна уу гэсэн асуулт нь бидний өөрсдийн эмзэг сул байдлын талаар бодогдуулдаг. Амьдрал нь сүнслэг зугаалаг биш ээ. Би биш үстэй эзэн минь гэж бид даруйхнаар асуудаг. Бид баптисмын усанд баяр хөөртэйгээр сэтгэл хөдлөн ордог. Аврагч надад ирээч гэж дуудахад бид итгэлтэйгээр хариулж түүний нэрийг өөрсөддөө авдаг. Эхэндээ бидний хинэнч үүнийг түр зүрийн сүнслэг аян юм уу, урт хугацаатай байсан ч гэсэн энэ нь хэцэг хугацааны дараа төгсөх болно гэж бодохыг хүсдэггүй юм. Дагалдагчийн аян зам нь түр зүрийн сүнслэг өөрсөлд биш юм. Иесус, чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн эзэн бурхнаа хайрл. Хэрвхэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаан барьж намайг дагах гэж хэлжээ. Аврагчаа дагах үедээ бид бэрхшээлтэй тулгарах болно гэдэгт асуулт үгэ. Үүнтэй тулгарахдаа бид итгэлтэй байвал эдгээр цэвэршүүлэх туршлагууд нь аврагчийн бодит байдлын талаарх илүү гүн гүнзгий хөргөлтийг бий болгодог. Харин дэлхийн замаар хандах юм бол уг туршлагууд нь бидний харааг бүдгэрүүлж зоригийг минь бууруулдаг. Бидний хайрлаж хүндэлдэг зарим хүмүүс шулуун бөгөөд нарийн замаасаа гарч түүнтэй цаашид алхахаа больдог. Аврагч түүний сайн мэдээ болон түүний санварын ёслууд бид хэрхэн үнэн чивэрээ үлдэж чадах вэ? Иесус, та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж хэлжээ. Бид хүүхдийн адил итгэх зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Түүний цагаатгалын хүчээр бид хүлцэнгүй номхон, даруухан, төвчээртэй, хайраар дүүрэн, бүр хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзэн түүндээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн болдог. Энэ нь зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлт юм. Бид удахгүй зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт нь зайшгүй байдгийг ойлгодог. Аюул авчирдаг хоёр үг байдаг. Эдгээр үгс нь гомдсон, мөн ичсэн гэдэг үгнүүд юм а. Аврагчийн бурханлаг байдал итгээгүй тэдгээр хүмүүсээс Иесус энэ нь та нарыг бүдрүүлчих вүү гэж асуужээ. Тариачны сургаалц зөвлөлд Иесус харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул тэр түр зуур байдаг аж хавчлаг эсвэл зовлон тохиолдоход тэр дорол ундаг гэж сэрэмжлүүлсэн. Гомдол нь олон хэв хэлбэртэйгээр ирдэг бөгөөд бидний оюун санаа эзэмтхийг оролддог. Итгэж найдаг хүмүүс маань бидний урмыг хугалдаг. Бид санамсаргүй гинтийн бэрхшээлтэй тулгардаг. Бидний амьдрал яг хүсснээр маань болдоггүй. Бид алдаа хийж, зохистой бус санагдан, өршөөгдөх хэсэг талаар санаа зовдог. Бид сургаалын талаар эргэцүүлдэг. Бид 150 жилийн өмнө сүмийн эндэр дээр хэлсэн үгийг сурч, энэ нь бидний санааг зовоодог. Хүүхдүүдэд маань шудраг бусаар хандана. Биднийг үл тоож дутуу үнэлнэ. Тухайн үед бидэнд үнэхээр чухал санагдах 100 шалтгаан байж болох юм аа. Энэ сүлдэж дордсон үед маань хортон бидний сүнслэг амлалтуудыг булаан авахыг оролддог. Бид сонор сэрэмжтэй байхгүй бол гэмтэж сүлдсэн сүнс маань аврагчийн дулаан эдгээх гэрлийг орхин урдын гшигэ хатуу харанхуй байдал руу ордог.
When Parley P. Pratt,
1835 онд Parley P. Pratt шударга бусаар шүүгдснээс болоод тэр болон түүний гэр бүлд ичхүүр зоврыг авчирсан тэр үед башиглагч Joseph Smith Parley иймэрхүү зүйлсийг хүлд ороод эвсэл тэгвэл бүхнийг чадагч бурхан тантай хамт байх болно гэж зөвлөжээ. Өөр нэгэн жишээ бол 1830 онд Фредерик Гэ Уильямс гэдэг нэгэн алдартай эмч баптизм хийлгэжээ. Тэрээр тэр даруй өөрийн авьяас чадварыг сүм зориулжээ. Тэр сүмийн удирдагч болсон. 1837 онд хүнд хэцүүтэй тулгарсан Фредерик Гэ Уильямс маш ноцтой алдаа гаргажээ. Нэгэн илчлэлтэд их эзэн ийхүү тунхаг ажжээ. Үйлцэн нүглээс нь болоод түүний сүмд их удирдлагын албан тушаал нь түүнээс авагдсан. Фредерик Гэ Уильямсаас бидний сурдаг гайхамшигтай сургамж нь тэрээр хичнээн дутагдал сул талтай байсан ч үрс харсуу санахын оронд их эзэн башиглагч болон сүмд үнэнч байдлаа сэргээж чадсан хүчтэй нэгэн байсан юм аа. In the spring of 1840 онд тэрээр ерөнхий чуулганд оролцож өнгөрсөн үйлдэлүүдийн төлөө өршөөлийг даруйх наар гуйж ирээдүйд бурхны хүслийг биелүүлэхээр шийдснэ илэрхийлсэн бэлээ. Түүний хэргийг Хайрум Смит танилцуулсан бөгөөд түүний хэрэг бүрэн уучлагдсан юм. Тэрээр итгэлтэй гишүүн байсаар насан өд болсон. Би сайхан Бразилийн Receive Ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн Фредерик Гэ Уильямс нэртэй хүнтэй танилцсан юм. Тэрээр өвөгийн хийсэн тэр шийдвэр гэр бүл болон өчнөө зүүн үеудмийг энэ адилсан тухай хэлсэн билээ.
Offended
гомдлон ичгүүр гэсэн аюултай хамтрагчтай байдаг. Мормоны номон дахь Лихан амьдралын модны үзэгдлээс бид сурдаг. Үзэгдэл нь харанхуй манан дундуур зүтгэн урагшилж, ойртон бүр мөн уг модны жимснээс тэр хүртэх хүртлээ төмөр бариулаас барьсаар явах тэдгээр агуу бодгалуудын талаар хэлдэг. Нефай модон бурхны хайр бөгөөд жимснээс хүртэх нь сэтгэлийн үлэм жагуу баяраар дүүргдэг гэж дүрсэлжээ. Жимснээс хүртснийхан дараа Лихай агуу хийгээд нүсэр барилгыг харав. Энэ нь өтөл болоод залуу, эрэгтэй болоод эмэгтэй хүмүүсээр дүүрэн байв. Тэдний хувцсан маяг нь үлэмж тансаг. Жимснээс хүртсэн тэднийг хуруугаараа занган тохуурхацгааж байв. Элэглэн тохуурхах мөн хуруу зангах нь дэлхийн мэрэгэн ухаан болон бардам байдлыг төлөөлж байгааг Тэнгэр Илч тайлбарсан билээ. Нефай, бид тэднийг анхаарсан нь үгүй болоо гэж тунхаглажээ. Харамсалтай нь зарим хүмүүсийн зориг нь мөксөн юм. Сударт, мөн тэд жимсийг амссныхаа дараа тэднийг тохуургсан, тэднээс ичингүү өргсөн болоо. Мөн тэд хориглогдсон замаар бодлон орж, мөн төрж байв гэж хэлдэг. Христийн дагалдагчдын хувьд бид дэлхийгээс олон байдлаар салангад байдаг. Хуруу занган дог хийх нь бидэнд хэцүү байж, ариун нандин зүйлсээ орхих тохиолдол гарч болно. Ерөнхийлөгч Монсон, гэрчлийн тань үндсэн л бат бүх суулгагдаагүй бол та бүхний итгэлийг турших тэдгээр дог дохууг төсвөрлөх нь хэцүү байх болно гэж зөвлөжээ. Нефай, тэднийг анхаарсан үгийн гэж хэлсэн ба, Паул, Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус харин хүч хайрын сүнсийг өгсөн. Тиймээс бидний эзний гэрчлээс бүү ич хэмээн сургажээ. Бид түүнийг хизээч орхихгүй. Өнгөрсөн жил ерөнхийлөгч Уг Доровтой зүүн Европоор айлчлахдаа гэгентнүүдийн итгэл зоригт нь үнэхээр гайхширсан юм. Украины нэгэн санварын удирдагч 1993 онд баптизм хийлгэснийхээ 6 сарын дараа 1994 оны хавар салбарын ерөнхийлөгчөөр дуудагдаж байснаа ярьсан. Тэгснээр тэрээ итгэлийнхээ талаар олон нийтэд мэдэгдэж сүмийг Днепропетровск хотод бүртгүүлэхэд туслах хэрэгтэй болжээ. Энэ нь Украин тодорхой бүс цаг үе байсан бөгөөд Христэд болон сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэдэгэ илчилснээр хүнд байдалд орж тэр байтугай нисгэгчийн ажилласаа ч халагдаж болох аюултай байсан юм. Энэ санварын удирдагч бидэнд ингэж хэлсэн. Би дахин дахин залбирсан. Би гэрчлэлтэй байсан бөгөөд гэрээг хийсэн байсан. Их эзэн надаар юу хэлэхийг хүссэнийг би мэдэж байсан. Зоригтойгоор Иесус Христийн сайн мэдээнээс ичлгүйгээр тэр болон түүний эхнэр итгэлтэйгээр урагшилсан юм. Зарим хүмүүс би заавал бусдаас өөр байх хэрэгтэй юу? Би өөрийн зан аврын талаар бодохгүйгээр Христийн дагалдч байж болох уу? Ариун явдлын хуулийг сахилгүйгээр би Христийг хайрлаж чадах уу? Би түүнийг хайрлаад бас бүтэн сайн өдөр юу хүснэ хийж болох уу? Иесус энгийн хариултыг бидэнд өгсөн. Хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах. Зарим хүмүүс Христэд хайртай өөр шашны хүмүүс байдаг үсттэй гэж асуудаг. Мэдээж байдаг. Гэвч Иесус Христийн хожмын үеийн гэгентнүүдийн сүмийн гишүүдийн хувьд түүний бодит байдлын гэрчийг зөвхөн Библиэс биш, бас Мормоны номоос авдаг учраас түүний санвар нь Дэлхий дахин сэргээгцэн гэдгийг мэддэг учир, баптизм хийлгэж, ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авсан учир, түүний ариун сүмд санварын хүчээр хишиг хүлцсэн учир, түүнийг дэлхийд алдар суутайгаар дахин эрэхтэн бэлтгэхэд оролцож байгаа учир, бид хэн болохоо эдгээр үннийг хараахан хүлээж аваагүй тэдгээр хүмүүстэй харьцуулж болохгүй. Учир нь ихэн өгөгцөн түүнээс ихэн шаардагдах буюу. Их эзэн өөрийнхөө төлөө сонгож болно гэж хэлжээ. Гомдож, ичихгүй байхыг сонгол та нар түүний хайр болон зөвшөөрлийг нь мэдрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Та нар түүнтэй илүү адил болж байгаагаа мэдэх болно. Бид бүхнийг ойлгохгүй. Бид зарим зүйлсийг хожим ойлгохоор орхино. Бүх зүйл шударга байх уу? Үгүй. Бид өөрчилж чадахгүй зарим зүйлсийг хүлэн зөвшөөр сэтгэл өвдсөн үедээ бусдыг уучлана. Бид заримдаа эргэн тойрны хүмүүсээс тусгаарлагдсан мэт санагдах уу? Мэдээж. Их эзний сүмийн эсрэг уурлан бухимдсан хүмүүсийг болон сул дорой хүмүүсийн хүчтэй бус итгэлийг нь хөнөөхийг оролдохыг нь хараа та нар бухимдах уу? Тийм ээ. Гэвч энэ нь сүмийн хувь заяа болон өсөлтийг тодорхойлохгүй бөгөөд их эзэн Иесус Христийн дагалдагчид бидний сүнслэг хөгжилд саад болох ёсгүй. Миний дуртай нэгэн дуулын дараах үгс би маш их дуртай. Нэг хүн би бод Иесус дээр хурч ирэх цагт түүнийг би дайснуудынх нь гард орхихгүй. Нэг биеийг там эс орхон тарчлаан зовоовч түүнийг хизээч үгүй хизээч орхихгүй. Төгс төгөлдөр байдлын амьдралд ирдэггүй. Гэвч бид их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж гэрээгээ сахдаг. Ерөнхийлөгч Монсон гэрчлэлээ байн гарчлахын та бүхнийг аюулгүй байлгана гэж амласан. Бид сүнслэг үндсээ илүү гүн сулгаж содруудаа Христийн үгэнд найрладаг. Бидэнд замыг үзүүлэх, амд башиглагч нарын үгэнд бид найддаг. Бид дахин дахин залбирч, биднийг удирдах, бидний сэтгэл оюунд амар амгалан өгөгч ариун сүнсний чимээгүй дуу хоолойг сонсдог. Ямар ч бэрхшээлтэй тулгарсан бид хизээч түүнийг орхихгүй. Аврагч өөрийн дагалдагч нараасаа, та нар бас явахыг хүсч байна уу гэж асуужээ. Үүнд Петр, эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна. Та бол Бурхны ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн гэж хариулжээ. Би мөн ийм гэрчлэлтэй. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.